ayyaana waggaatiif nama hedduun paarkii bosona keessatti argamu tokko dhaqanii farshoo dhuganii beeyta.
Musliimonni moo?
Lakki warri ayyaana waggaatiif walitti qabamee farshoo dhugu akkamii musliimata?
Hayyee.
Isaan keessaa tokko ni deebi'a jedhee bosona keessaa achi seene.
Tole.
Namtichi osoo hin deebi'in hedduu ture. Booda irra muuziqaa cufanii wal gaggaafatan. Namtichi maaliif deebi'uu dhabe? Kottaa ni barbaannaa jedhanii ka'an. Garee gareen qoqqoodamanii namticha barbaadu eegalan.
Hayyee.
Namtichi muka tokko jala dhaabbatee sigaaraa xuuxaa ture.
Namtichi dhabame moo?
Warra isa barbaadutti jiru keessaa gareen tokko gama isaa dhufnaan sigaaraa lafa buusee duubarraan itti makame.
Warra isa barbaadutti jirutti makame?
Inni maal barbaadutti akka jiran quban qabu. Useetuma itti makame isaa wajji deemuu eegale. Daqiiqaa hedduuf eega barbaadanii booda namni tokko sagalee ol fuudhee lallabee maqaa namtichaa yaame. Yeroo kana maaltu siyyiisisa? Kun waan si bira jiraa bara jedheen.
Ajab.
Akkanatti farshoon halkaniin uummata dhamaasaa bulte.
Farshoon haadha dilii hundaati jechuun akkana kunu.
Akkasi suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan suura qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قم سجنتا سورة قلبي جهون دورتي يادتي سقباب دوتك قبنا
أما دور يروه الدو إرادت ديبيني نمون فيديو ونور الهدى چانال إسان رتمت أنسان أكاكاسا يادتي سنجر تهوس غرو نمني دعام سنوتي دبر سنبك اتكنو تنجرو فكاتا
نما دي باوستو فيديو نور الهدى چانال في رتمت أنسي Kun ammoo chaanaala Nuural Hudaatiif rakkoodha. Kanaaf viidiyoowwan hunda gama YouTube riipoorta goonee jirra.
Namoonni viidiyoo Nuural Hudaa chaanaala keessan irratti maxxansitan e-mail keessan laala viidiyoo Nuural Hudaa kan chaanaala keessan irra jiru ammoo maddileeti godha. YouTube yeroo 7 qofa isiniif kenna.
7 sanarraa guyyaan 3 dhumtee jirti. Amma guyyaa 4 qofatu hafa. Kanaafuu viidiyoo Nuural Hudaa kan chaanaala keessan irratti maxxansitan ammoo madileet godhaa chaanaala keessan rakkoo irraa oolchaa isiniin jenna.
Yoo viidiyoo Nuural Hudaa chaanaala keessan irraa dileet godhuu baattan. Chaanaalli keessan koppiraayit istiraayik jala seena. Yoo viidiyoo sadihii fi sanaa ol chaanaala keessan irratti maxxansitan ammoo chaanaalli keessan guutuutti tarmineet godha. Kanaafuu yeroodhaan chaanaala keessan akka qulqulleessitan isin yaadachiisna.
Arri guyyaan Zulhijjaa 2016 akka lakkoofsa jiraatti.
Juun 16/2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 9/2017 akkuu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuun dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Gama dhaddacha jaalalaatti cehuun dura tumsa Nuural Hudaa irraa waan muraasa dubbanna. Baay'ee koofii irratti maaltu haara'ame?
7 keessa wanta haara'u hin jiru. Gama biyyaati hoo?
Gama biyyaati namoonni muraasni waan humna isaanii gumaachanii jiran.
Mee gabaabsii nuuf dhiheessika.
Obboleettiin teenyata akka Jabuutii irraa baatii baatiin qarshii Itiyoophiyaa 2,000 ni arjooma jettee waadaa seente. Sanirraayis waan baatii tokko birrii 2,000 galchitee jirti. Akka rabbiin imaana naaf kennu du'aayii naaf godhaa jette. Maqaa isii dho'isuu filatte.
Rabbiin imaana kadhajaa Faaximaaf kenne siifaa kennu jennaan. Isiin maqaa isii dho'ifattus rabbiin isii beeka.
Obboleessi keenya tokkos Yaman irraa baatii baatiin birrii Itiyoophiyaa 200 of qabee jira. Biyyatu nagaa hin qabne. Akka rabbiin nagaa fidu du'aayii nuuf godhaa jedhe.
Haalli Yaman haalaa yaaddessaadha. Rabbiin biyya Islaamaa hundaa nagaa nuuf haa godhu. Obboleessa keenya kanas rabbiin milkiin biyyatti isaa deebisu.
Jamaacaan Furqaan godina Baalee Bahaa Aanaa Gindhiirgan Dakaarraa irraa qarshii 1,000 karaa bakka bu'aa isaaniitiin arjoomanii jiru. Hundeessaa fi bakka bu'aa waldaa kanaa kan ta'e akkas jedha. Akka rabbiin khidmaa kana nuuf laaffisu du'aayii godha. Soorri qalbii ijaa fi gurra kenna. Haga rabbiin umrii nu kaayeen Jamaacaan Furqaan isin waliin jirra. Jabaadhaa nuun jedhan.
Rabbiin jalagaa keeyrii isaaniif haa laaffisu. Toltu irratti isaan haa jeenumsu jenna.
Maqaa kiyya himachuun fedhu. Godina Harargee Bahaatti waardiyaa baankii siinqeeti. Miidiyaa kanaaf homata udhabee jiruuti yadiisee qarshii 150 baatiin of qabee jira. Waan baatii takkaas naqeetiin jira. Du'aayi naaf godhaa akka rabbiin riskii natti bal'isu nuun jedhe.
Yaadi kaa namni kun waardiyaa baankiiti. Mindaa isaa xiqqoo sanirraa qarshii 150 hunda niyyate. Waan inni argatuu fi hanga inni niyyate yoo bira qabdee ilaaltu akkaan guddaadha.
Haalaan guddaadha. Rabbiin jiruu itti haa bal'isu jechuu malee maal jenna?
Rabbiin qananiin isaa jiraachisu. Addunyaa fi akkarattis isaa milkiisu jenna.
Maqaan kiyya faaxuqaa'aa jedhama. Barattuudha. Magaalaa Haramaayaa jiraadha. Garuu humna hin qabu. Yuunivarsiitii baradha. Waanuma maatiin daabboon bitadhu naan jedhanirraa birrii 200 of qabee jira. Baatiidhaanis ta'uu baatu jedduun isin hubadha. Dhaamsi kiyya nuti ummanni islaamaa Nuural Hudaa osoo jaalannu satalaayitii irraa dhabnee manni islaamaa eega dukkanaa'ee waggaa 2 jala jirra. Ilmaan jiruu fi dhiistee hawaasa islaamaa kanaaf akka shaamaa bayxu tanaas mindama isii dadhabuu wallaahi hedduu sammuu na oowwise. Waa jechuuf jecha dhabe, dhiisuuf akka dhabe. Maraafuu amaanaa sagantammaan soora qalbii kunis taatu akka addaan nurraa hin cinne namni rabbii waasi bira kaayee birmadhuuf jettee booyaa bilbila cufatte.
Waan garii jecha ittiin ibsantu nama dhiba. Rabbiin waan hunda haalaaffisuuf jechuu malee waan biroo maal jenna?
Rabbii waa hunda haalaaffisuuf jiruu itti haa bal'isu jenna. Dhaamsi isiin dabarsite nama hedduuf hubannoo gaarii taha jennee abdanna. Amma gama dhaddacha jaalalaa ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 817. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. Ani raadiyoo Nuural Hudaa duruu yeroo inni eegalurraa hordofuu jalqabe. Kabajaa guddoo isiniif qaba. Rabbiin hojiitti jirtan tana isinirraa jaalatu jecha gama iyyannoo tijaatti ce'a. Ani eegani kaa hidhadhee waggaa tokko caalee jira. Anii fi abbaan warraa kiyya asuma biyya Arabaa keessa jirra. Garuu qaamaan bakka tokko hin jirru. Sababa hojiitiif iddoo adda addaa qubanna. Hanga ammaatti qaamaan walitti hin dhufne. Akka shabaaba zamanaa nikaa dura wal jaalannee haala gaarii wal qorannee walitti hin seenne. Innis wajjin bultii ijaaruu fedha jedhee na gaafannaan anis hayyee maanguddoo erga dhu jedheeni baatii 2 keessatti nikaa hidhanne. Hedduus wal hin beeynu. Kanaafuu jaalalli guddaan nu jidduu hin jiru. Inni garuu haalaan na jaalata. Kabajaa guddoo naaf qaba. An garuu eega nikaa hidhadhee booda jaalala isaaf qabu ofirratti hin argine. Inumaa yeroo inni naaf bilbilu na dalansiisa. Sa'a dheeraa isa wajjii haasa'uun fedhu. Sagalee gaariinis isan dubbisu. Yoo inni maal taate jedhee na gaafatu lakkiyumaan taane jedhaan. Yoo tasa inni waanuma xiqqoo namuu fachiisu natti dubbate akka malee itti aaree teleefoona cufa. Neetorkii jawaala kiyyaa dhaamsee hanga guyyaa 2-3 tura. Balbala cufadhee kophaa kiyya bo'a. Inumaa yeroo garii iyyiyyi na godha. Nama kan osoo bira gahee wajjin jiraatiin qalbiin na jibbuu eegalte. Wanti kun yaaddoo guddaa natti ta'ee jira. Gorsa guddaa isinirraa eega. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Mohaammed Awwal?
Waan hamaa isarraa argite waan takkas hin dubbannee mi?
Hammeenya isaan dubbanne. Inumaa kabajaaf jaalala guddoo naaf qaba jettee dubbatte.
Kanaafuu jaalaltii dhugaa gaafa hojii jiraachuu eegaltan argamti obsi jennaan ka?
Akkasi. Jaalaltii dhugaa gaafa hojii jiraachuu jalqaban dhufti. Inumaa intalti tun carraa gaarii qabdiyuu akka warra zamanaa jaalala shayxaanaatiin hin fatanamne. Dhimma bultii haasa'anii ni kaahidhatan. Jaalalti ammoo hojii jireenya keessatti argamte inshaAllah.
Fedhii rabbiitiin abbaa warraa isii kun nama haala gaariin isii bulfatu ta'a. Rabbii isii abdattee haa obsitu. InshaAllah jiruu gammachuu jiraatti jennee abdanna.
Rabbiin jiruu gammachuu isii haa jiraachisu jenna. Waswaasa shayxaanaa irraa rabbii keessitti maganfadhu. Abbaa warraa kee gammachuun dubbisi. Itti dhihaadhu qalbii jaalalaatiin haasofsiisi. InshaAllah jiruun teessan tan milkii taati. Rabbiin gammachuu waliin isin haga'u jenna. Waan hafte gama abbaa murtii dabarsina. Ati yaannutti aantutti ce'e.
Tole. Riqicha sunnaa lakkoofsa galmee 818. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaha jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Ani biyya Faranjii jiraadha. Intaluma as jiraatu takkaan qilleensarraa wal barre. Suuraa isii sooshaal miidiyaa irratti argeenatti bareedde. Achumarratti haasa'uu eegallee gaafii jaalalaa waliif dhiheessine. Isiinis gaafii tiyya gammachuun narraa qeebalte. Boodarra koottu abbaa kiyyaa wal bari jettee manatti na yaamte. Anis saaxiiba kiyya tokko qabadhee mana isaanii dhaqe. Dhugumatti abbaan isii nama gaariidha. Nama kabaja guddoo namaaf qabu. Hawaasa keessatti haalaan jaalatama. Hedduu kabajamaadha. Yeroo nuti mana isaa dhaynu kabaja guddaan nu keessummeesse. Fuula gaariin nu simatee dubbii gaariin nu gammachiisee nu gaggeesse. Guyyaa kana yeroo duraatiif intala tana ijaan arge. Achi dura footoo isii malee fuula isii hin argine. ani nama gama diinii kana harkifatu. Intaltiis kanumaaf jecha si jaaladhe naan jette. Abbaan kiyya nama diin qabu fedha. Anis akkasuma diiniif jecha si jaaladhe naan jette. Anis gaafa duraa intala tana diinimaaf jecha itti dhihaadhus bareedinna isiitiis kan footoo irratti arge san sehee gaafii jaalalaa dhiheesseef. Amma gaafa ijaan bira gahee argu dubbiin tan biroo taate. Intalti akka footoo irra jirtu sanii miti. Inumaa nama biroo natti fakkaattehu. Isii moo isii miti jedhee hanga shakku takka gahe. Sababuma kanaaf jaalalli isiif qabu guutumatti na keessaa luqqa'e. Amma jaalala hanga firii xaafitis isiif hin qabu. Dhiisee irraa fagaachuuf abbaa isiitu natti ulfaate. Abbaan isii haalaan na kabaja. Nama kabajaa guddoo naaf qabu kana mufachiisuu jibbe. Ammoo intala tana fuudhuufis jaalalli isii na keessaa dhabamee jira. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan mee iyyataa kanaan?
Footoo ilaalanii jaalachuun rakkoo akkanaa kana qaba. Footoo miti viidiyoo kool irraanuu bifa namaa beekuun rakkisaa ta'ee jira.
Ee filtara adda addaatu jira kan viidiyoo kool irratti nama bareechisu.
Kanaaf nama bultii hojii ijaaruu fedhan qaamumaan bira gahanii ilaallachuutu gaariidha. Footoo fi viidiyoo amanuun rakkoodha.
Akkasi amma iyyataan kun akkam godhuu qaba jetta.
Intalattii yaamii dhugaa jirtu itti himutu furmaata gaarii. Isiinis isarraa abdii murattee carraa biroo haa barbaadattu.
Kabaja abbaa isii hoo?
Kabaja abbaa isiitiif jecha nama hin jaalatiin fuudhaa duuba.
Dhiifama gaafatee ofirraa dhiisuu qaba jetta.
Hadiisa Mugiiraa Ibnu Shu'baa yaadadhu. Intalanni kaa godhatee dhufee rasuulatti hime.
Sallallahu alayhi wa sallam.
Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam intala laaltee jirtaa jedhanii gaafatan lakki ilaalle jedhee deebise. Yeroo kana rasuulli sallallahu alayhi wa sallam dhaqi ilaali yeroo san jaalalaafi tasgabbiin isin jidduutti argamte jedhaniin.
Nikaahatti seenuun dura qaamaan wal bira gahanii wal laallachuun barbaachisaadha.
Imaamuun Nawaawii Rabbiin isarraa jaalatu namni bultii ijaaruu fedhu intala bira gahee haa laalu yoo akkas godhe waan boodessa isheenis ofirraa hambisa jedhe.
Kanaafuu iyyataan kun osoo nikaaha hin godhatin bira gahee laaluun isaa kun waan gaariidha. Ammuma waan itti fakkaate murteessuu qaba jenna.
Akkasi iyyannoo har'aatis asumarratti goolabna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatti jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Saayintistoonni uumamaalee lubbuu qaban hedduu gadi fageenyaan qoratanii jiran. Qorannoo isaanii kanaan wantoota ajaa'ibaa hedduu mirkaneessuu danda'anis wantoonni gariin kan saayintistootaaf gaaffii ta'an hedduutu jiru. Inumaa haala uumamaalee tokko tokko hubachuu dadhabanii wajji rakkatan. Quba qabdoota nyaarraatiin uumamaalee amala addaa qaban kan saayintistootatti gaaffii ta'an muraasa isiniif dhiyeessina. Bineensota dachee tanarra jiran keessaa wanti hanga isloos harkifatu hin jiru. Sa'a tokko keessatti meetira dhibba caalaa deemuu hin danda'u. Osoo leenci yookiin qeerransi adamsuuf itti dhufe illee abadan fiiguu hin danda'u. Kanaaf bineensi kun yeroo hundaa muka gubbaa jiraata. Sooranni isaa baala mukaati. Baalli mukaa bishaan gahaa waan qabuuf bishaan barbaaduufis mukarraan bu'u.
Bineensi kun deemsa qofarratti osoo hin taane garaachi isaatiis haalaan harkifataadha. Soorata daakuuf guyyoota hedduu tura. Sababuma kanaaf bineensi kun torbaanitti guyyaa tokko qofa qulqullaa'a. Qulqullinni isaa garuu kan addaati. Akka allaattiiwwanii fi bineensota biroo muka gubbaa dhaabbatee hin qulqullaa'u. Muka meetira 10-20 dheeratu gubbaa lafa bu'ee lafatti qulqullaa'a.
Yeroo lafa bu'u kanatti balaa hedduuf saaxilama. Bineensonni isaa adamsan hedduutu lafarra jiru. Yoo diinni itti dhufes dhiyeessee jalaa ba'uu hin danda'u. Osoo kana hunda beeku yeroo hundaa qulqullaa'uuf jecha mukarraa lafa bu'a. Garuu maaltu bineensa kana qulqullaa'uuf jecha mukarraa buusuu danda'e? Gaaffiin tun hanga har'aatti saayintistoota mataa dhukkubsa jirti. Qorattoonni bineensa kana gadi fageenyaan qoratan sababa bineensi kun muka gubbatti qulqullaa'uu jibbuuf beekuu dadhabanii jiran. Icciitii mukarraa isa buustu isumaa fi rabbii isa uumetu beeka.
Amma immoo sanyii qamalee tokko laalla. Sanyiin qamalee tamriin jedhamu ilmaan ofii haalaan jaalata. Keessattuu jaalalti haati ilmoof qabdu kan addaati. Yoo akka tasaa ilmoon jalaa duute akka bineensota biroo gattee biraa hin deemtu. Akkuma ilmoo lubbuu qabduutti bobaa jalatti hammattee oliif gadiin deemti. Rifeensa isii qubbeen isiitiin filtee ilbiisota adda addaa keessaa guurti. Yoo diinni adamsuuf itti dhufes abadan gattee hin baqattu. Harka tokkoon ilmoo isii tan duute hammattee diina jalaa baqatti.
Haalli qamalee tamariin kun haala ajaa'ibaati. Keessattuu ilmoon duute tun ilmoo haaraa dhalatte yoo taate haati wareegama guddaa kafalti. Abadan du'a ilmoo isii kana hin amantu. Waanuma lubbuun jirtu seetee yeroo hunda sochoosaa ilaalti. waan irri barra jirtu seeti malee waan duutee lubbuu dhabdeen seetu. Haadha qofa son taane qamaleewwan biroo kan hoomaa san keessatti argaman hundi wal gargaaranii ilmoota na kunuunsan. Guyyoota muraasa booda yoo ilmoon mucha hodhuu dhabuu isii beekan akka duutee hubatanii haadha jajjabeessuu jalqaban. Haati garuu abadan abdiin kottu. Afaan ilmoo mucha ofiititti qabdee hoosisuu yaalii gooti. Garuu ilmoon duute mucha qabachuu hin dandeessu. Ta'us garuu haati yaalii gochuu hin dhiistu.
Turtii guyyoota hedduu booda yoo abdii kutatan haadha jajjabeessanii akka ilmoo darbitu godhan. Haala kanaan gaafa reefki ilmoo foolii hamaa fidu dhiisanii biraa deeman. Jaalalli hangana gahu kun akkamitti bineensota jedduutti argamuu danda'e gaafiin jettu saayintistoota haalaan dhibde. Akkamitti bineensi sammuu waa ittiin madaalu hin qabne ilmoo ofii akkanatti jaalata jedhanii ajaa'ibsiifatan. Garuu iccitii jaalala haadhaa fi ilmoo jedduu jiru kana argachuu dadhaban.
Tana quba qabdu.
Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuuroluudhaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessumee isuutiin Afarii Adamee fi Mohaammed Awwal Abdallaatu isin wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknika Nuuroluudhaatu nu wajji ture.
Waan hanga xumura obsanuu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi aakhiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.